Det juste nderuar kemi në studio diakonin shqiptar dhe seminaristin shqiptar nga Kryepeshvia e Tivarit, Don Gabriel Gabranica, diakon dhe seminaristi Simon Filipaj. Mirëserdet.
Mirë se u gjete.
Në rend të parë, urime për një vit të ri, të fryqëm edhe ju, e me qenë se vini nga bashkësia e seminarit ndërdiocezan Zoja e Këshillit Mirë në Shkodër, si kalon jeta në seminar.
Atëherë edhe ju juroj një vit të mbarë në Radio Vatikan. Është kënaqësi që gjendem në mesin tuaj. Jeta në seminar është si në çdo seminar tjetër, mjaft intensive, si nga ana e studimeve, gjithashtu nga ana pastorale.
Për dëgjuesit tan, kujtojmë se Don Gabriel Gabranica, i shukruar diakon para disa muajsh, gjenet në vitin e fundit të teologjisë, kurse Simon Filipaj në
vitin e dytë të teologjisë.
Për t'ju njoftuar dëgjuesit tan me organigramën, organizimin e sistemit arsimor, të mesëm dhe të lartë dy fjalë Simon rreth
këtij
organizimi.
Sistemi i mesëm, shkolla mesme e përgjithshme, janë 4 vite aty në Shkodër. Tani janë duke ndryshuar plan programin sipas Ministrisë Arsimit, do bëhet dhe profilizimi, por në kohën kur unë kam kryer shkollën e mesme, ishin 4 vite, ishte një shkolla mesme normale, zakonshme në Shqipëri. Ndërsa përse i përket studimeve të larta ose studimeve universitare në seminarin ton, janë studime mjaft komplete me 2 vite filozofi dhe 4 vite teologji, si paka shumë si gjithë seminaret në mbar botën.
Ky është cikli i rendon pa të cilin një person, një seminarist nuk mund të arrijë deri te shugurimi.
Po, është diakonal
ai meshtarak. Ndërkohë në kuadrin e trupit arsimor, profesorëve ka edhe risin. Këto vite tani kemi edhe meshtar shqiptar të cilët janë formuar e shuguru e dalur nga ai seminar që tani janë kthyer si profesorë të lëndëve të ndryshme teologjike e filozofike.
Po, kjo është një ndër përparësi që këto vite kemi edhe ne si studentë të ri, sepse më në fund edhe në mësimdhënien në seminarin tonë do të ketë edhe studentët e cilët kanë studiuar në këtë seminar, dhe kjo është edhe një shpresë për ne të rinj që ndoshta një të ardhme edhe ne të japim kontributin ton për të krijuar gjithmonë një bashkësi edhe një identitet tonin shqiptar, shqipfols, në mënyrë që gjeneratat e reja mos të hasen me vështirësitë e gjuhës që është gjuha italiane, për arsye, mund të themi, objektive, si mungese profesorëve
shqiptar,
e kuadrëve.
Në anën tjetër, tani fillon në një farë mënyre edhe një lloj sistemimi edhe i fjalorit, këndej edhe i terminologjisë kishtare e asaj teologjike. Në këtë aspekt ka një të re që së shpejti do të filloj të jetë ndërlënd e teologjisë që do të jepen në këtë seminar. Për çfarë është fjala, Don Gabriel?
Po, për pos risile që kemi pas me Don Vlashpalen si profesor i ri dhe Pater Gazmentinaj, tani mesin tonë është edhe Don Robert Kolaj, meshtar nga Kosova, i cili këtë vit fillon me lëndën e re leksikografia shqiptare, një ide e vetë profesorit që ta ngrit në rang të lartë terminologjinë kishtare, sidomos ata filozofike, teologjike, që për fat të keq është mungesë në
është lënë anash deri tani. Ideja e Don Robert Kolajt për të tumar me këtë lloj sistemimi nuk është as pak e lehtë, por arsyesa se deri më tani veprat e Bogdanit ajo teologjike e veprat tjera që janë të karakterit katekistik si Budi, Kazazi e të tjera, por edhe vetë librat liturgjike siç është Meshari i Buzukut duhen të themi të shfletohen tani edhe nga ju.
Po, dhe nga ne gjeneratat e reja, breznit e reja, sepse me të vërtet duke lexuar, duke studiuar nga pak këto shkrime, e shohim që nuk janë thjesht një trashëgimi e kulturës tonë shqiptare, por edhe ka shumë një terminologji të pasur edhe teologjike, e cila paksa është lënë pas dore nga studiusit laik, të cilët nuk i kanë kushtu vëmendjen e dur këtyre veprave.
Këndej, një to vepra që deri me tani njihen si veprat më të lashta e të para të gjuhës shqiptare, e tani në seminarin dhe të diocezan në Shkodër do të studion si lënd teologjike.
Po, ka kaluar tani ajo koha që të themi se ekzistojnë shkrime dhe janë në arkiv, dhe arkivit tjetë diqka tabu, por tani për tani janë dyrët e hapura në bibliotekën në seminarin ndërdiocezan në Shkodër, janë të hapura dyrët e bibliotekës, gjithashtu të arkivit, ku mund të studion kjo literaturë që është aq e madhe e aq e thellë teologjike, që për ne nuk është shumë e njohur, por tani nuk ka dhënë mundësia që ti marrim para dur dhe ti studioj.
Duke ardhur deri tek ajo që ne në fjalorin fetare quajmë thirrje, do të thotë një thirrje që secili prej nesh nga une që kam përqafuar rrugën e meshtërisë para më së 20 vjetësh, deri tek ju që jeni tani në fillim, kesh një moment i caktuar që e ndjen që Zoti të thret për një mision kaq të veçantë. Si erdhi deri tek thirrja juaj?
Po, për mua personalisht ishte prania një meshtari, fisin ton, familjen ton, Dom Simon Filipaj. Jeta e tij në një mënyrë më ka tërhjekur, edhe kam vendosur që edhe unë ta filloj këtë rrugë. Por me kalimin e kohës edhe vitet e parë në seminar kam zbuluar që ndoshta thirrja meshtarake, meshtaria nuk është thjesht ajo që ajo çfarë kam parë, por diçka më tepër dhe që në një farë mënyrë kërkon angazhimin e krejt personit tim në këtë rrugë. Edhe modest pas një kohë që të bëj edhe një zgjedhje tjetër, të jetë më fort edhe më bindës, të jem edhe më i bindur në vetvete për këtë rrugë.
Gabriel,
ndërsa për mua ka qenë thjesht pjesëmarrja ime aktive në familjen time. Unë vi nga një famolli që ka dhënë 8 meshtar, edhe është Zoti që ta shpejti edhe 2 të rinj, unë edhe Palushi, që nuk është prezent këtu. Thjesht pjesëmarrja ime aktive në meshë, si ministrant nga gjithë bashkësisë, ka lindë edhe thirrja ime.
Çfarë do të thotë për një të ri të lësh gjitha propozimet e mënyrat e tjera të jetesës e të realizimit të jetës për t'ju kushtuar një rrugë që s'pak s'është e lehtë, por megjithatë është ndër sigurisht ndër më tërheqëse edhe që kushton plotësisht një kushtim pa kursye asgjë.
Po, është e rëndësishme që me mundësit tona, me aftësit tona dhe me një shoshitje të vazhdueshme ne të dallojmë se cili është vullneti, plani i Zotit për gjithë secilin prej nesh, plani i hyjit për mua, për Gabrielin ose për një tri tjetër. Dhe unë personalisht vetveten e shoh të realizuar në këtë rrugë, edhe pse ndoshta njëkohësisht është një detyrë, një thirrje e fortë, e mirë, e bukur e gjitha këto, por ka edhe anë të saj paksa të vështira, disa
sakrifica, burime, flime,
të cilat ndoshta një i ri tjetër nuk ka nevojë t'i bëjë dhe nuk do t'i
ka vështirë.
Po, ka vështirësi. Por këto më tepër shkojnë ai që jeton mundot edhe to.
Gabriel, çfarë gjen një i ri si ju që e ndërmerr një rrugë të tillë, një mision kaq të veçantë, kaq fisnik e kaq kërkues?
Atëherë vetë thirrja jonë është, mund të themi, në një anë e veçantë, sepse kërkohemi t'i kushtohemi plotësisht Zotit, por gjitha rrugët që çojnë drejtim Zotit janë të mira. Edhe çdo person do të bëjë një zgjidhje të mirë për jetën e tina, për ta realizuar vetveten. Jeta më e mirë që të realizosh si person është ta ndjekësh Jezusin deri në fund.
Me këto fjalë unë ju falenderoj, uroj që edhe çdo dëgjues hyni të marrë një vendim para fjalës së Zotit, të përcaktohet për të ndjekur atë, qoftë në rrugën e familjes, qoftë në rrugën e misionit e të detyrës që kryen për të mirën e shoqërisë, qoftë edhe ajo e rrugës së meshtarisë apo rregulltare. Urime e falenderoj.